haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre ciidla nuur.
wacano wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. barnaamijka waxaanu toddobaadkan ku eegaynaa suuqyada dalka Maraykanka oo laga soo sheegayo in qalabka korontada ku shaqeeya ama elektroonikiska ah ay aada ugu yaraadeen, isla markaana ay adag tahay in maalmo kooban gudahood lagu helo qalabka aad iibsato sida kombyuutarada, moobaylada, baabuurta qaarkood iyo qalabka kale ee korontada ku shaqeeya. sanadkii 2020 oo xanuunka coronavirus dunida saameyn baaxad la ku yeeshay, waxaa istaagay badi wax soo saarkii warshadaha. waxaa hakad ku yimid maraakiibtii shixnadaha qaadaysay ee wadamada dunida iskaga gooshaysay, waxaana sidoo kale hoos u dhac weyn ku yimi dhaqaalaha dunida. hase ahaatee, riiqdii sanadkaasi 2020 maaha mid dunidu weli si fudud uga soo kabatay. welina waxaa la dareemayaa saameyntii ka dhalatay sanadkaasi iyo xanuunkii dunida ku faafay. dalkan Maraykanka oo haatan dib loo furay badi goobihii xafiisyada iyo meheradihii ganacsiga si dadku shaqooyinkooda ugu noqdaan, ayaa culayskii ugu weynaa ee dhinaca elektroonikiska ahi soo food saaray suuqyada dalka Maraykanka. injineer Maxamuud Dacar waa xeeldheere culumta isku xirka kombyuutarada, isla markaana ganacsi adeegyadaasi lagu fududeeyo kule magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Maraykanka. wuxuu faahfaahinayaa culayska ka jira suuqyada iyo waxa loo malaynayo sababta.
dhibaatada hadda ugu badan ee hadda ka jirto maaragtay suuqyada kombyuutarada inaa oo dhargarid for example, anaga hadda waxaan nahay kambani IT oo magaalada degan oo xafiisa kule oo waxaan dadku oo dhargareenaa kombyuutarada, telefoonada, wixii soo waxaa meesha ka baxay in aad orderkii aad dalbatay aa mataqaanaa wedays wedays aa ku helgirta inay kugu qaato dil ama la ofi. waxaa laga yaabaa inaad sigto sida metro centerka, baytbayga, weliba metro centerka eriyadeena waxaa arkaysaa seelal dheer oo loogu jiro in kombyuutaradii la order gareyso, in mataqaanaa maaragtay hardwork waxyaabiya qalabka loo baahnaa in la order gareyso oo dadkina seel dheer ugu jiraan. ayagoo saas u tahay seel ugu jiraan inaysan helayn on time oo waqtiga ay hadda u baahan yahin inaysan helin oo laleeyahay waa inay lacagta aad bixisid. markaa lacagta bixisid kabacdi in mataqaana gurigaaga lagugu soo order garay, maybe bil inay qaadato, maybe labo bil inay qaadato. weliba hadda aada igu soo badanayaan baahidi oo mataqaana markaad aad dalbad kombyuter ama waxa lagu leeyahay ma hayno ama naga sug bil ama labo bil ayaa lagu leeyahay. dhibaatada noocaasna mataqaana way saameysa, because kombyuteradii sanadkan 2020 soo bixi lahaa oo dan ayaa qad ka maqan.
marka haddaynu dul istaagno sababaha keenay in qalabkii elektroniga ahaa qaaliyoobaan amaba la kala waayo, maxaa ka mid ah?
sidaa la socono siduu dhacay cudurkan COVID-19 oo la helay 2019 dhamaadkiisii, adduunkana aada u sameeyay ilaa 2020 oo adduunka o dhan kala xirmay, waxaa bilaabmay baahi fara badan oo dadkii ay u qabaan kombyuutaradii iyo devicesadii aan hore loogu qabin. for example oo kale, waxay noqotay shaqadii oo qaban lahaa o dhan in guryaha laga qabto, iskuulladii oo kale waxay noqotay in online mataqaana loo isticmaalo, isbitaaladii, dhaqaatiirtii, sidoo kale saan ula socona xataa in looyaradii iyo mataqaana iyo maxkamadihii xataa ay noqotay in maaragtay online ay wada noqdaan. marka waxaa lagu qasbanaaday in capacity aan la filayno oo marka hore because cudurkan inuu imaan doono dadka aduunka saa u kala xiri doona looma malaynaynin. soo marka waxaa dhacday baahi fara badan. for example waxaa kasoo qaataa, waxaa leedahay 5 ilmo ama 4 ilmo guriga ku joogo, kii ugu yaraa oo iskuulka aadayay iyo kii mataqaana jaamacadda aaday kugu baahan yahay laptop oo online class. hooyadii aabihii shaqadii aadi lahaayeen xafiiska ay tegi lahaa waxay noqdeen in ayagana mataqaana ay guryihii online ay ka shaqeeyaan. soo marka baahidii aan awal laga filayay ama hal kombyuter ama labo kombyuter dadku familyka mataqaana inay isticmaalaan, hadda waxaa laga yaaba reertii oo dhan aan kii yaraa ilaa kii weyna ku isticmaalaya. sida hadda la socono, hadda reportki la soo saaray first quarter ugu horeeya ee sanadkan oo garooga oo dadkii mataqaana dalbaday telefoon kombyuterada iyo waxaas oo dhan, waxa kor u dhaafay demandka loogu talagalay 55%
boqolkiiba 5 iyo 10.
soo qiimihii kombyuterada oo dhan hadda kor ay u kacay. kombyuterka for example oo kale awal lagu heli jiray 1500 ama 800 lua mataqaana lagu heli jiray almost 20% ayaa uu kor u kacay in aad kombyuterka soo garato. soo waxaana la filayaa ilaa inuu socon doono dhibaatada mataqaana demandkan in ilaa 2023.
geesta kalena waxa jirta xiiso dhinaca ganacsiga ku saleysan oo u dhaxaysa Mareykanka iyo China, taas oo la sheegay in ay sii kordhisay xakadkii ku yimid qalabkii xilligan aadka loogu baahnaa inay dalka soo galaan si dad badan ay u helaan dalabaadkoodii. Deeq Qawdiriya Sagaar waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka. Wuxuu wax ka dhigay jaamacadda gobolkaasi, waana maamulaha hay'adda kulaysa qaxootiga dalka Mareykanka ku cusub. Wuxuu faahfaahin ka bixinayaa saameynta dhaqaale ee uu keenay dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo China.
Marka koowaad, waxaan isleeyahay Mareykanka alaabo badan ayaa suuq intana dalka dibadiisa siiba waddanka China, oo ah meesha runtii qalabka ugu faraha badan ee elektroniga intooda badan gawaarida lagu soo sameeyo ayagoo diyaarsan ayaa halkan loo soo diraa, kadibna waxa la yidhaahda assemblinka ama sugageynta ayaa inta lagu sameeyaa. Mareykanka iyo Shiinahana xurguf weyn baa u dhexeysay sanadihii u dambeeyey. Mareykanka ayaa ku dacwoonayay in badan inuu jiro waxa la yidhaahda trade deficit oo macnaheedu ay tahay in Mareykanka uu aaminsan yahay Shiinaha waxa uu ka iibsaday inay aad uga hooseeyaan waxa ay ka soo iibsadaan, sida awgeedna ay doonayaan in lasu dheelitiro. Xiisadana waxay soo bilaabatay xilligii 2016-kii, xilligaasi oo musharaxii madaxweynaha xilligaasi Donald Trump uu ku nuucnuucsaday haddii la doortay inuu tallaabo cad ka qaadi doono dowladda Shiinaha. Taasi marka waxay sababtay in Mareykanka uu 19% kor u qaado canshuurta alaabaha laga soo dhoofiyo dalka Mareykanka, isla markaasna ay canshuuraan 66% qalabka ka yimaado Shiinaha. Shiinaha oo taasi ka argudanaya ayaa ay ku waxay soo rogeen 20% canshuurta Mareykanka alaabaha laga keeno Mareykanka in ay runtii canshuuraan, isla markaasna waxay canshuur ku soo rogeen 58% alaabaha Mareykanka runtii laga keeno.
Wanka Sadiqow, ma jirtaa saameyn kale oo dhaqaale oo uu keenay xiisadaas u dhexaysa labada dal?
Marka laga soo tega arrimaha elektroniksa iyo baabuurta iyo qalabkan dalka dibadiisa lagu soo lagu sameeyo, dagaalkan ama xiisadan u dhexaysa Shiinaha iyo Mareykanka ee ku saabsan ganacsiga wuxuu saameyn ku yeeshay runtii kobaca dhaqaalaha ee dalkan Mareykanka iyo Shiinaha. Maalgashigii lagu sameyn jiray dalkan Mareykanka ayaa hoos u dhacay. Beeraleyda dalkan Mareykanka oo runtii inta badan dalaga ay soo beera ay soo gooyaan u dhoofin jiray Shiinaha, siiba gobolada Midwestiga la yidhaahda ee bartamaha Mareykanka ee 12-ka isku xiran ee dhulka dhul beeraleyda ah, sida galleyda, digirta, hilibka lo'da ama qandirka oo Shiinaha u ahaa halka suuq ugu weyn adduunka, ayaa runtii hoos u dhac ku yimid. Waxaa kale u saameeyey xiisadan ganacsi ee Shiinaha iyo Mareykanka u dhexaysa gawaarida xamuulka qaada ee dalkan Mareykanka gudihiisa. Dadka ka faallooda dhaqaalaha waxay sheegayaan in Mareykanka uu lumiyey in ka badan 300,000 oo fursad oo shaqo ah oo la xiriirta oo shaqo abuur ahaan lahayd.
Badi shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa xarumahooda ugu waaweyn kula dalka China, iyadoo taasi lagu sababeeyey helitaanka shaqaale jaban iyo kaabayaasha u sahlaya samaynta wax soo saarkooda. Balse haatan waxaa la sheegayaa in shirkado badan oo Mareykan ay raadinayaan waddamo kale oo ay saldhigyo ka dhigtaan, arrintaasina waxay keenaysaa hakad ku yimaada wax soo saarkoodii iyo alaabadii dalka Mareykanka laga sugayay inay dibadda uga timaado. Waa kan mar kale injineer Maxamuud Dacar.
Waa tax. Markii la fiiriyo hadda in shaqooyinka ugu soo laabanayo oo dadka si tartiib ay shaqooyinka ugu soo laabanayo waa kan hadda mataqaanaa rajada soo gelisa in dhaqaalihii oo sanadkii hore dhulka galay inuu dib una usoo laabtaa. Laakiin weli still caqabad ay jirto oo ah China iyo mataqaanaa iyo Mareykanka oo maaragtay kambaniyadii hadda Mareykanka ay bilaabeen inay ka guuraan China ay u wareegaan wadamada Philippines iyo India dhankaas inay usoo wareegaan, oo ay noqotay in manufacturerkii inay usoo wareejiyaan xaggan iyo wadamadan kale. Waxay qaadanaysaa iyo Bangladesh oo tan waxay qaadanaysaa waqti. Waxaa kaloo hadda bilaabay sidaan la socono last year waxaa ka hadlaya mataqaanaa kambaniga weyne Mareykanka ee soo saara kombyuutarada waa Dell, sida mataqaanaa Intelka iyo waxaas oo dhan waxay leeyihiin inay wadanka hadda ay bilaabeen inay mataqaanaa ay ka furaan manufacturing waaweyn oo mataqaanaa oo qalabka lagu soo saaro gaaskaas uu jiri doonaa oo mataqaanaa maaragtay intii ay la dhisaayo maaragtay tegeysaa waqti badan way qaadanaysaa. Baahidiina maaragtay weli way sii jiraysaa, of course kambaniyo badan hadda waxay leeyihiin dadku waa inay guryahooda ka shaqeeyaan.
guud ahaan barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan dhegaystayaal waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.